Pois no afán do Concello de Lugo de promover a xuventude e a mocidade de Lugo, un novo curso académico conleva novas actividades para a xuventude. Neste caso, o Previ Lugo, para todos aqueles colexios e institutos que queiran participar, levar a cabo obradoiros de prevención, de información e de formación, a través deste programa de intervención socioeducativa, pode facelo contactando con xuventude no teléfono habilitado para este caso e a través do mail de xuventude donde poden solicitar aqueles obradoiros tanto de educación afectivo sexual, técnicas de estudo, novas tecnoloxías ou acoso bullying. Son cursos moi demandados no que pretendemos chegar á maior poboación xoven de Lugo para que teñan coñecementos impartidos por profesionais sobre calquera aspecto pois, que lles poda interesar nestas materias.